Ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні в «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Урожай хороший, а продавати невигідно. Україна може втратити місце у чільній п'ятірці світових експортерів зерна.
250-300 гривень, які сьогодні збриває вкладання митом, це той прибуток, який не отримує наш товаровиробник. Тому він не продає.
Як двоє чеченських підлітків врятували норвежців від куль терориста Брейвіка.
Чеченські хлопці знайшли на острові печеру, до якої згодом спрямували 23 людини.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Жоден із президентів не розглядав народ як носія державності. Натомість кожен із правителів вважав таким себе і намагався будувати державу на власний штип.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, твоє слово.
Україна зацікавлена у відновленні постачань туркменського газу. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на зустрічі з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим. Він зазначив, що в міру розвитку економіки Україна буде готова брати у фінансову участь у реалізації проекту будівництва Каспійсько-Чорноморської газопровідної системи. Азаров підкреслив, що Україна продовжує переговори з Росією про можливість відновлення постачань туркменського газу. Заяви колишнього президента України Віктора Ющенка про його нібито непричетність до укладання газових контрактів з Росією не відповідають дійсності. Так, високопоставлений представник адміністрації президента Росії прокоментував на прохання журналістів виступ колишнього президента України в Печерському суді Києва у середу, повідомляє російське агентство «Інтерфакс». Раніше, в середу, під час свідчень у справі Юлії Тимошенко, Віктор Ющенко попросив суд розглянути можливість допиту прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна та голови «Газпрому» Олексія Міллера. Віце-президент США Джо Байден сьогодні в Пекіні провів переговори з віце-головою Китаю Сі Цзіньпінем. Очікується, що наступного року саме цей керівник замінить Ху Цзіньтао на посаді голови КНР. У центрі уваги була, зокрема, боргова криза у Сполучених Штатах. Сторони обговорили американські плани скорочення бюджетного дефіциту і пов'язані з цим питанням економічні проблеми Китаю. Очільниця відомства ООН із прав людини Наві Пілей планує звернутися до Ради безпеки ООН з проханням ініціювати розслідування в Міжнародному кримінальному суді дій влади Сирії під час придушення протестів у цій країні. Пілей має намір виступити сьогодні на закритих консультаціях у Раді безпеки.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Найвищий за останні три роки врожай – 50 мільйонів тонн зернових у цьому році прогнозують в Міністерстві агрополітики. Водночас експерти сумніваються, що такі оптимістичні прогнози стануть реальністю. Вони констатують, що Україна може втратити місце в чільній п'ятірці світових експортерів зерна. В чому причини такого парадоксу, дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Врожайність цього року порівняно з минулим підвищилася, звітує заступник начальника відділу зернових та технічних культур Департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики Леонід Сухомлин.
Урожайність пшениці у цьому році майже 35 центнерів, у минулому році була 28 центнерів з гектара. В першу чергу дотримання технологічних вимог, внесення мінеральних добрив, захист рослин – це основні чинники отримання непоганого урожаю в поточному році.
У липні 2011 року з України було експортовано лише 380 тисяч тонн зернових. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2010-го, і вчетверо менше, ніж у 2009-му. Такими є дані Української аграрної конфедерації. Як стверджує Сергій Стоянов, генеральний директор конфедерації, виробники навмисне підтримують продукцію. Причиною такої ситуації є запровадження мита на експорт зернових та зміни у податковому кодексі.
Увели мита, зняли відшкодування ПДВ, думали, що трейдерам насолять. Цілили ж трейдери, попали у виробників, у фермерів. Ці два заходи відбиваються на цінах. Трейдер вираховує із ціни і потім з цією ціною виходить до товаровиробника. 250-300 гривень, які сьогодні збриває вкладання митом, це той прибуток, який не отримує наш товаровиробник. Тому він не продає.
Іван Томич, почесний президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, підтверджує, близько 80% виробників дійсно притримують товар. Адже вони не хочуть продавати продукцію за найнижчою ціною, яка є зараз. Зерновий ринок, як такий, на сьогодні просто не функціонує, стверджує Олекс Лісіця, президент клубу аграрного бізнесу.
Мито на експорт зерна – це нікому не вигідно, крім держави, тому що воно впливає як на виробників, так і на експортерів. Тому що виробники не отримують якраз ці 30% до свого прибутку, а експортери не зможуть вийти якраз на світові ціни. Більшість випадків Україна поступиться першим місцем якраз Росії, яка дуже насовано зараз експортує своє збіжжя за кордон.
За підрахунками аграріїв, запровадження експортних мит і відміна відшкодування податку на додану вартість при експорті зернових завдасть виробникам зерна збитків на суму понад 18 мільярдів гривень. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Кількість жертв Андерса Брейвіка у Норвегії могла б бути більшою, якби не втручання двох чеченських підлітків. Рустам Даудов і Мовсар Джамаєв приїхали до Норвегії разом із батьками під час війни у Чечні. Вони були одним із учасників молодіжного табору на острові, де влаштував стрілянину Брейвік. Від його куль загинули 69 учасників табору, а 22-м, завдяки чеченцям, вдалося сховатися від терориста. Із подробицями наша колега Марія Щур.
Рустам Даудов був ще малий, коли під час Другої чеченської війни було вбито його батька. А невдовзі по тому, у 2003 році, його родина знайшла притулок у Норвегії. Вони сподівалися, що вже ніколи не побачать стрілянини на вулицях і людей, що падають від куль. Виростаючи у Норвегії, 16-літній Рустам зацікавився політикою. Разом зі своїм 17-літнім товаришем з Чечні Мовсаром Джамаєвим він опинився у молодіжному таборі лейбористської партії на острові Утея.
Ми приїхали до молодіжного табору роздивитися, дізнатися, що тут відбувається, просто з цікавості. Нас цікавила лейбористська партія і їхня майбутня політика.
Але заняття з політики перервала стрілянина крайньо правого екстреміста Андерса Берінга Брейвіка, який, переодягнувшись у поліцейську форму, почав розстрілювати молодих лейбористів із короткої відстані. Друг Рустама Мовсар подзвонив до батька і повідомив йому про те, що бачив. Батько Мовсара закликав хлопців чинити опір. Вони почали кидати у нападника камінням, намагаючись зупинити стрілянину. Але, побачивши, що він продовжує стріляти, вони втекли. Чеченські хлопці знайшли на острові печеру, до якої згодом спрямували 23 людини. Рустам каже, що там могло б врятуватися і більше людей. Але через шок багато вирішили тікати з острова вплав, чим стали легкою мішенню для нападника.
Там були інші місця, де можна було б сховатися, але всі запанікували. Ніхто не міг повірити у те, що відбувалося. Ніхто не міг подумати, що щось таке може статися в Норвегії. Та навіть і ховатися сильно не допомагало, бо він стріляв цілу годину.
Коли хлопці розповіли свою історію, норвезька преса, яка обговорила вже, здавалося, усі подробиці того страшного липневого дня, почала прославляти їх як героїв. Тим більше, що, за словами самого Андерса Брейвіка, його акція була спрямована проти іноземців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Міжнародні події, як і українські, можете прочитати на сторінках сьогоднішньої преси. Журналістів, зокрема, сьогодні цікавить, яку Україну намагався побудувати кожен її президент. Чому на Банковій вирішили пригальмувати пенсійну реформу? Що може завадити приватизації енергетики України? Огляд преси сьогодні робила Ірина Біла.
Експерти газети «День» розмірковують про досягнення та змарновані шанси України за 20 років незалежності. Невикористаних шансів було досить, зазначає видання. Найважливіший в тому, що жоден із президентів, як переконують оглядачі, не розглядав народ як носія державності. Натомість кожен із правителів вважав таким себе і намагався будувати державу на власний штип. Кравчук – як пострадянську республіку СНД, Кучма – як великий завод, Ющенко – як анархічну Січ, Янукович наразі – як Донецьку область. На Банковій вирішили пригальмувати запровадження пенсійної реформи або й взагалі її провалити, стверджує газета «Україна молода». Головна причина – ймовірність зниження рейтингів Януковича та партії регіонів після її втілення. Видання наголошує, що зараз дуже важливо, аби нинішня влада зрозуміла. Запровадження так званої пенсійної реформи у проголосованому в парламенті вигляді призведе до повної катастрофи пенсійної системи. Конкретніше йдеться в статті «Коматозний стан пенсійної революції». Експерти газети «Голос України» припускають, що нестабільність на світових фондових ринках може завадити ефективній приватизації енергетичного комплексу України. Тож зараз, на думку газетярів, єдиний спосіб реалізувати приватизаційні плани – підвищити прозорість самого процесу. Змушують до цього як ретельна увага з боку міжнародних фінансових організацій, так і потреба залучити від приватизації від 4 до 6 мільярдів гривень до державної скарбниці. Про це парламентське видання наголошує в матеріалі «Прозора приватизація в енергетиці зміцнить незалежність України». Газета «Сьогодні» розповідає подробиці ВІП-аварії, яка зберігалася в таємниці майже рік. Йдеться про те, як авто телеведучої Наталі Розинської покалічило депутата Обухівської міськради. Зважаючи на незначні відшкодування депутату, який внаслідок ДТП став інвалідом, він просить дослідувати кримінальну справу. Газета пише про покровителів винуватців аварії в статті «Утаємничена ДТП з теледивою та майором Мельниченком». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Майже дві третини мешканців Західної України – потенційні жертви торгівлі людьми.
Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила представник міжнародної організації з міграції. 60% галичан не знають, як можна захиститися, щоби не потрапити у рабство.
Потік українських робітників до Польщі зростає. Цього року в ній працевлаштувалися понад 150 тисяч українців.
За виконання некваліфікованої роботи, наприклад, прибирання помешкань, українці заробляють приблизно 700-900 доларів на місяць. Натомість у будівельній галузі приблизно 1000 доларів.
Європа допоможе. Приміщення музею «Сковороди» на Харківщині будуть реставрувати за допомогою європейських фондів.
На ці 3 мільйони гривень мають обстежити, реконструювати приміщення комори і пристосувати її до мистецьких заходів.
Про це буквально за мить. Далі в програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
110 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми за останні 20 років, розповідають соціологи. Найчастіше українські чоловіки потрапляють у трудове рабство в Росії, а жінки – в сексуальне в Туреччині. Складні життєві ситуації штовхають людей на ризик, зокрема це стосується мешканців Західної України. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Цього року на Львівщині порушені 3 кримінальні справи щодо торгівлі людьми. 2 стосуються дітей, яких змушували жебракувати, а 3 – молодої дівчини, яку відправили у рабство за кордон. Якщо 5 років тому жертвами торгівлі людьми були переважно жінки, то нині переважають чоловіки через високу трудову міграцію із Львівської області у Росію та Польщу. 12 галичан поїхали в Росію. Згідно контракту, чоловіки мали працювати на будові. Спершу їх відправили ремонтувати бараки, потім відвезли у тундру, де 200 кілометрів довкола не було жодного поселення. Півроку чоловіки працювали у шахтах, на лісоповалі і замість грошей отримували обіцянки. Коли люди збунтувались і відмовилися працювати, їх відпустили, повернувши документи і оплативши тільки дорогу додому. Координатор Західноукраїнського центру жіночі перспективи Ольга Кальбус зазначила, що жертви торгівлі людьми переживають важку психологічну травму.
Дуже багато з тих людей, які страждають, вони не можуть ідентифікувати те, що вони саме є потерпілими від торгівлі людьми.
Майже дві третини мешканців Західної України можна віднести до уразливої групи – людей, які можуть стати жертвою торгівлі. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила представник міжнародної організації з міграції в Україні Катерина Арденьян. 60% галичан не знають, як можна захиститися, щоби не потрапити у рабство.
Вовка відбувається переважно неформальним шляхом, через знайомих або родичів, які дуже часто, самі того не бажаючи, стають ланкою у шляху до експлуатації людей.
У громадській організації найбільше звертається постраждалих від торгівлі людьми зі східних областей України. Торік було порушено майже 190 кримінальних справ, а цьогоріч уже 165. Українці потерпають від торгівлі людьми не лише за кордоном, але й на батьківщині. І щороку їх число зростає. Кожна десята жертва – дитина. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Тим часом значна частина українських робітників працює за кордоном легально. Зокрема, нинішнього року в Польщі працевлаштували понад 150 тисяч українських громад. Це на третину більше показників минулого року. Такими є дані Міністерства праці Польщі. Яку роботу найчастіше виконують там українці і з якими проблемами стикаються і яку зарплату отримують, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
У розпалі пора сезонних робіт. Саме в цей літній час традиційно зростає потік українських заробітчан до Польщі. За словами варшавського соціолога Миколая Павляка, який спеціалізується з української трудової міграції, європейська економічна криза не вплинула на традиційний польський напрямок української трудової міграції. Польська економіка, наголошує він, непогано розвивається, тож українці, як і в попередні роки, масово приїжджають до Польщі. Характерно, каже Павляк, що переважна більшість зі 100 тисяч заробітчан, які приїхали до Польщі у першому півріччі цього року, це громадяни України.
Але, наприклад, здецидована більшість короткотермінових користуючих з тих освячень.
Переважна більшість працівників з України, які працевлаштовуються на короткі терміни, на підставі так званих декларацій про працевлаштування, працюють у сільському господарстві. Економічна криза не надто вплине на цю групу працівників.
Тут мукив багато доткнути.
Проте, яку саме роботу виконують українські заробітчани у Польщі, Радіо Свобода запитало пані Оксану зі Львова. Вже кілька років вона на заробітках у столичному Мазовецькому воєводстві Польщі.
В теплицях працюють дуже багато українців в теплицях, працюють українці наші на фабриках, птахофабриках. Хлопці, так і дівчата навіть кажуть, що працюють на будовах. Але найбільше я зустрічаюся з такими дівчатами, то так як я, працюють на прибираннях.
Володимир Лихота понад 10 років тому приїхав до Польщі з українського Херсону. Сьогодні він власник одного з варшавських кадрових агентств. За виконання некваліфікованої роботи, наприклад, прибирання помешкань, каже Лихота, українці заробляють приблизно 700-900 доларів на місяць. Натомість у будівельній галузі приблизно 1000 доларів. За словами Лихоти, середня оплата за годину роботи в сільськогосподарському секторі – 6-10 злотих. Це приблизно 2-3,5 долари за годину. Аналогічна зарплата у студентів, які під час сезону відпусток підпрацьовують офіціантами.
Тільки я кажу, треба знайти працю і якщо це можливо, то отримати договір, умову про працю ще перед тим, як вийдеш з України і підписати її.
Крім того, власник кадрового агентства звертає увагу на те, що між Польщею та Україною укладено двосторонній договір про визнання освіти громадян. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Європа допоможе реконструювати одне з приміщень музею Григорія Сковороди, що на Харківщині. Йдеться про комору, в якій філософ провів останні роки свого життя. Харківська обласна рада сподівається отримати у європейських фондів від півтора до 2 мільйонів гривень за це. Водночас обіцяють залучити гроші із місцевих бюджетів. Як саме витрачатимуть кошти, дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Музейна експозиція розташована в будинку поміщиків Ковалівських. Його збудували ще у 18 столітті як будинок для гостей. Зали, де розповідають про життя і творчу спадщину засновника української філософії, педагога, композитора Григорія Сковороди, оснащені сучасною аудіо- та відеотехнікою. Розповідає Олександр Савчук, заступник директора меморіального музею Григорія Сковороди.
Якщо ви не хочете брати екскурсовода, то можна використати навушники, де ви слухаєте екскурсію. Ну і це відео обладнання для того, щоб показати ті місця, про які йдеться в експозиції, але є тільки фотографії. Наприклад, ті місця, де ще був Сковорода, де жив, той самий Пересов, Хмельницький або Петербург.
Цих 5 залів для повноцінного музейного життя не вистачає, каже Олександр Савчук. Ніде проводити наукові конференції, семінари, лекції, не вистачає приміщень і для нових виставок. Тому керівництво музею Григорія Сковороди вирішило реконструювати комору, автентичне приміщення середини 19 століття.
Всередині планується конференц-зала і дві нових експозиційних зали. Одна з них з постійної експозиції етнографічної, саме Золочівщини. Друга зала експозиційна буде пристосована для пересувних, для змінних експозицій.
Голова комісії з питань бюджету Харківської обласної ради Людмила Немикіна розповідає, в рамках конкурсу, присвяченого 300-річчю Григорія Сковороди, обласна рада сподівається виграти грант на 1,5 мільйона гривень. Для реставрації Сковородинівської садиби залучатиме кошти з європейських фондів Український державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. До європейських коштів свій внесок обіцяє зробити і обласна рада разом із Золочівським районом, де розташовуються музеї. У музеї сподіваються на 3 мільйони допомогу. На ці 3 мільйони гривень мають обстежити, реконструювати приміщення комори і пристосувати її до мистецьких заходів. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
Україна зацікавлена у відновленні постачань туркменського газу. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Туркменістану Рашидом Мередовим. Азаров підкреслив, що Україна продовжує переговори з Росією про можливість відновлення постачання туркменського газу. Заяви колишнього президента України Віктора Ющенка про його нібито непричетність до укладення газових контрактів з Росією не відповідають дійсності. Так, російський високопосадовець прокоментував виступ колишнього президента та України в Печерському суді Києва, повідомляє російське агентство «Інтерфакс», але не відкриває своє джерело. Раніше у середу під час свідчення у справі Юлії Тимошенко Віктор Ющенко попросив суд розглянути можливість допиту прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна та голови «Газпрому» Олексія Міллера. У Вашингтоні відновило роботу дипломатичне представництво Лівії. Тепер воно представляє повстанську перехідну національну раду, а не режим Муамара Каддафі. Це сталося після того, як США офіційно визнали раду законним урядом Лівії. Віце-президент США Джо Байден сьогодні у Пекіні провів переговори з віце-головою Китаю Сі Цзіньпінем. Очікується, що наступного року цей керівник замінить Ху Цзіньтао на посаді голови КНР. У центрі уваги була, зокрема, боргова криза у Сполучених Штатах. Сторони обговорили американські плани скорочення бюджетного дефіциту і пов'язане з цим питанням занепокоєння Китаю.
І таким інформаційний ранок четверга, 18 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. Доброго вам дня і бережіть себе. І це була програма «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ.